habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oda kaga imaaneysa washington.
bisha bin waa 13 sanadkuna waa 2020
waxaa naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitrban iyo bogana v o a somali dotcom. idaacaddana waxaa wadidaad kugu soo jeedinaya falastiin axmed iimaan iyo anigu ibraahim xasan daanduri.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mida soomaaliya oo daah furtay tartanka loo gelayo liiska 7 goobood oo laga baarayo shidaal.
daahfurkani waxaa ka soo qayb galay in ka badan 130 maalgashadayaal ah. 7 blok ee aan ku bilownay waa meelihii laga qaaday sahanka dhinaca badda, maamul goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalkana Jubbaland oo 1 koonfur galbeed oo 2 Hirshabeelle oo 2 galmudug oo 2 proceska furmaayo, nidaamka furmaayo, tartanka daah furan ayaa furmaaya.
waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan barnaamijka haweenka iyo qoyska.
ummaddii soomaaliyeed oo dhan baa u istaagtay, looyarahan uu qabsanay. markii dambe jajkii baa go-aan wuxuu ku gaaray caruurtan inuu ku wareejiyo dad la dhaqan ah, la diin ah, oo fahmi kara caruurtan iyo noloshooda.
warar ku saabsan xanuunka COVID-19, xubintii dooda gaaban iyo warar kale ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii dunida iyo sahra cabdi axmed.
maxkamadda milatariga ayaa dul waxa ay ku xukuntay 2 nin oo lagu helay inay ka dambeeyeen dilkii taliyihii ciidamada gorgor dhamme maxamed suleyman abuukar iyo 2 ka mida ilaaladiisa oo ka dhacay magaalada muqdisho bishii Oktoobar ee sanadkii ina dhaafay ee 2019. labada nin ee dilka lagu xukumay ayaa ka kala tirsan ciidamada milatariga iyo booliiska. maxkamadda milatariga ayaa sidoo kale 2 kale oo ka mida ilaalada hoteelka Maaida waxay ku xukuntay 5 oo xariga isla kiiskaasi awgeed. dilkan ayaa waxa uu ka dhacay bar kontrool markii ilaalada hoteelka Maaida ay rasaas ku fureen taliyaha iyo ilaaladiisa oo markaasi wada socday. ayadoo dalka Shiinaha uu kasoo kabanayo la tacaalida xanuunka COVID-19 in ka badan dunida inteeda kale uu ku sii faafay gadaashood, ayaa waxaa dalkaasi uu haddana u wicinayaa diiradda inuu saaro waxyaalaha kale ee muhiimka u ah sida xiriirkooda dalalka kale ee dhaco koonfur bari Asia. laakiinse dadka ka walwalka qaba in Beijing ay soo dumanayso wadamo hor leh oo quwadaha dunida ah ayaa weli waxaa jiro dhinaca kale, sida ay sheegeen fursad Maraykanka uu haysto sida uu leeyahay ergegii hore ee Maraykanka u qaabilsanaa arrimaha Shiinaha. macluumaad aruurin uu sameeyey macadka Brookings Institute ayaa waxa uu warinayaa in Shiinaha wadooyinka waaweyn uu dhisay in ka badan 100 wadan oo caalamka ay ujeedada Beijing tahay inay ku soo kasbato dalalkaasi kobaca dhismaha wadooyinka iyo maalgashiga lacagaha deemaha u badan. iyadoo Maraykankuna sida uu sheegay qabiirkaasi macadkaasi ka tirsan ay dibudhac ku keentay kaalmeyntiisi dalalka koonfur bari Asia iyo tartankii uu kula jiray mashruuca Shiinaha ee deemaha uu ku dhisay wadooyinka qaaradaha Afrika iyo Asia meelo ka mid ah dagaalkii uga soo horjeeday. dalka Turkiga ayaa Imaaraadka Carabta wuxuu ku eedeeyey inay qalalaase ka wadaan bariga dhexe ayaga oo faragelin ku haya Liibiya iyo sidoo kale Yemen, eedeyntaasi oo la filayo inay sare u qaadayso xiisadda labada dal. dhinaca kale, wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga ayaa hadalkan sheegay isagoo ka jawaabaya cambaareyn ku saabsan kaalinta Turkiga ee dagaalka Liibiya, halkaasi oo gacan ka geysanayaan shaqaalaha milatariga iyo dagaalyahanno Siriyaan ah oo caawinaya dowladda dalkaasi ee caalamku u aqoonsan yahay. Imaaraadka iyo Masar ayaa waxa ay taageero siiyaan ciidamada Jeneraal Khalifa Haftar ee iyagu isku dayay inay qabsadaan caasimadda Liibiya, iyagoo dhinaca kaletana ay wehelinayaan ciidamo u dhashay dalka Griiga, Qubrus iyo Faransiiska. waxaana sidoo kaleto ay soo saareen bayaan lagu cambaareynayo faragelinta milatari ee Turkiga ay ka wadaan Liibiya sida ay yiraahdeen. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga ayaa waxa uu sheegay telefishin laga leeyahay gudaha waddankaasi in Masar iyo dalal kale oo uusan carabaabin ay isku dayaan inay xasilooni darro ka abuuraan gobolka oo dhan, wuxuuna si gaar ah u soo qaatay Imaaraadka. Suuqyada dalalka Aasiya ayaa walaac ka qaba in maanta oo arbaca ah fiditaanka xanuunka COVID-19 ka awoodis uu sii xumeeyo in caadi ay ku soo noqdaan waayadan dhaqaalahoodii. Suuqa Nikkei ee dalka Japan oo u muuqda inuu hoos u dhacay goor dambe oo galabta ah ayaa sidoo kale to Hong Kong iyo Seoul, Shanghai, Sydney iyo Taipei waxay iyaguna u muuqdaan in ay soo kabsanayaan. Ganacsiga saliidda ayaa waxaa suuqyada Mareykanka uu marayaa halkii barmiil lacag dhan $5.65, taasi oo hoos u dhac wax ka yar $1 kala bar, iyadoo marka loo barbardhigo suuqyada caalamkana uu yahay $9.58 barmiilkii, taasi oo hoos u dhac iyaduna ay tahay dhan $1.83.
aad bay u mahadsantahay idaaraha Cabdixamed oo warka noo akhrinaysay. Aan ku bilownay shalay to markii ugu horreysay ayaa dowladda Soomaaliya ay ku dhawaaqday inay iibgeynayso bisha Agoosto ee sanadkan 7 xirmashidaal oo hore loo sii saameeyey oo ku yaala 4 maamul goboleed ee Jubbaland, Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo Galmudug. Haddaba xilligan maxaa keenay in Soomaaliya ay beecinayso xirmooyinka waqti shidaalka dhulka uu sii gelayo? Ma si jiraan shirkado gaara oo dowladda ay danaynayso in ay ka gaddo xirmooyinka? Su-aalahaasi iyo kuwo kale ayaa Zahra Cabdixamed waxay weydiisay wasiir ku-xigeenka wasaaradda batroolka Soomaaliya, Maxamuud Cabdiqaadir Hilaal oo jooga Muqdisho.
Waad mahadsantihiin bahda v o a iyo dhammaan ummadda Soomaalida halkan naga dhegeysanaysa. Daafurkani waxaa kasoo qayb galay in ka badan 130 maalgashadayaal ah. 7 blok ee aan ku bilownay waa meelihii laga qaaday sahanka dhinaca badda, maamul goboleedyada ee xubnaha ka ah dowladda federaalkana Jubbaland oo 1 ah, Koonfur Galbeed oo 2 ah, Hirshabeelle oo 2 ah, Galmudug oo 2 ah. Proseska furmaayo, nidaamka furmaayo, tartanka daah furan ayaa furmaaya. Waxaa kasoo qayb galaya cid walbo rabto inay soo xareyso. Qolyaha hadda shirka kasoo qayb galay cid walbaa soo xareyn karto oo tabar isbidaysa ama dooneyso inay ka bixi karto shaqadan shuruudaha farada badan ee meesha yaalla ka bixi karto. Cidna ma dooneyna inaan u eexano nidaam daah furan oo hanaan daah furan oo transparent ayaa loo marayaa. Halka sano ayaana qabashada araajidu soconaysa, halka sano kadibna si daah furan oo wanaagsan ayaa loo kala reebi doonaa. Waxaan isleeyahay waa ka jawaabay su-aashaas.
Ma waxaa jira shirkado gaara oo xiriir dowladda la leh wasaaradda ama hadday noqoto xataa mas-uuliyiinta dowladda qaarkood oo laga yaabo in ayaga iibgeyntaas guud ahaan ay jirto, laakiin laga yaabo shirkadahaasi in la siiyo oo la sii ogyahay miyaa jirto xilligaas markii la gaaro bisha Agoosto?
Ma jiraan shirkado gaar ah oo lagu naasnuujinayo hanaankan ama badeecadan ma jirto. Waa sheegay waa hanaan loo tartamayo, cid walba ay u tartamayso wey. Anagu ma jiraan shirkado gooni aan xiriir la leenahay ama aan isleenahay cid baa xiriir la leh dowladda, ma jiraan.
Waxaa jirta in waqtigan markii la fiiriyo dunida hoos u dhac weyn uu ku yimid qiimihii shidaalka meelo kala gedisan oo dunida ah, marka Soomaaliya waqtiga inay daah furto iyadoo xataa dhaqaalihii dunida meelo badan hoos u dhac uu jiro ganacsiga coronavirus awgeed, isu socodka laga yaabo xataa ganacsiga ay saameyn karto sanadkan oo dhan, maxaa waqtigan kusoo beegay degdegse ma u muuqan kartaa go-aankan xukuumadda, gaar ahaan wasaaradda aad adigu wasiir ku-xigeenka ka tahay ee qaadatay?
Bal arrin in la fahmaa muhiim ah. Anagu maanta waxaan daah furnay ma ahan heshiis kama dambeys ah, waa tartan sidaan hore u sheegay. Tartankaasoo hal sano soconayo, kaba soo qaad shirkad baa guuleysatay. Shirkaddu waqti ay kusoo diyaar garoobayso waa hal sano waqti ku dhow. Hal sano waqti ku dhow markay kusoo diyaar garoowdo xafiisadii iyo wixii ay diyaarsato, waqtiga wax soo saarka shirkadaasi la intifaacso ay soo saari karto waa waqti aan ka yarayn 4 sano wey. Marka 4 sano iyo maanta suuqa siduu yahay layskuma eegi karo. Arrinkaasaa u baahan in la fahmo. marka shaqadana shaqadan sii diyaarinay ahayd inaan ka shaqeyno waa wax waxay ahayd wasaaraddu ay sii diyaarisa in laga shaqeeyo u baahnaa marka lama oran karo waa degdeg lama oran karo caynkaas
markii laga hadlayo xataa in afarta maamul goboleed waxaa ku jirto Jubaland waxaa horey u jirta Kenya iyo Soomaaliya in buuq ku saleysan dhinaca muran ku saleysan xagga badda uu jiray oo maxkamadda caalamiga dacwadeeda uu yaalay muddana uu soo jiitamay marka meelaha qaarkood waxaa laga hadlayay xataa in xirmooyinkaas ay qayb ka yihiin xeebaha jasiiradaha gobolka Jubada Hoose gaar ahaan magaalada Kismaayo soonkeeda marka hadda tan sidee u saameyn doontaa arrintii dacwada iyo badda Soomaaliya
jawaabta oo kooban waa wax saameyna kuma leh dacwada badda oo taalo maxkamadda waad eegi kartaa oo maabkaad ka eegi kartaa haddaad si fiican u sii eegtid marka warka kooban waxa weeyaan wax saameyna kuma yeelanayso waa caynkaas
kaasina wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda batroolka Soomaaliya Maxamuud Cabdiqaadir Hilaal oo khadka telefoonka ugu warramayay Zahra Cabdi Axmed
habeen wanaagsan markana dhageystayaal markana aan gudagalno wararka la xiriira COVID-19 Soomaaliland ayaa sheegtay in ruqsadii ama ogolaanshihii shaqada caafimaad ee uu kaga shaqeynayo gudaha Soomaaliland ay kala noqotay maanta Dr. Cabdirasaaq Cusmaan Gaboobe kadib markii uu sheegay in aan lagu kalsoonaan karin mashiinka lagu baaro cudurka COVID-19 ee Hargeysayaala warkan waxa Hargeysa ka soo diray Qadir Maxamed Cabdulle
agaasimaha gudaha wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Xirgeey ayaa sheegay in wasaaradda caafimaadku ay ruqsadii iyo ogolaanshihii kala noqotay oo adeega caafimaadka ka qabanaya gudaha Soomaaliland ama kaga shaqeysanayay Dr. Cabdirasaaq Cusmaan Gaboobe kadib markii sida wagaasimaha guud sheegay oo wax ka sheegay bulshadana uu shaki ku abuuray gaar ahaan marxaladda baaritaanka lagu sameeyay dadka iyo mishiinka
waxaan halkan ka cadeynayaa in ay ninkaasi wasaaradda caafimaadku laga bilaabo maanta kala noqotay ruqsadii ay siisay oo ku shaqeysanayay oo ahayd permissionka inuu ka shaqeyn karo Soomaaliland
Dr. Cabdirasaaq Cusmaan Gaboobe oo isagu iska leh shirkadda Formula 10 la yiraahdo ayaa waxa uu sheegay maalintii shalay in aan lagu kalsoonaan karin baaritaanka lagu sameeyo mishiinkan
waa khaasatan kuwa lagu baaro candhuufaha dareerada dheecaanada afka iyo sanka qalabka lagu baaro kaadida iyo dhiiga waxaan ka hadlay in aanay intooda badan isku halayn haba yaraatay lahayn macnaheedu yahay inay leeyihiin wax la yiraahdo false positive iyo false negative
Qadir Maxamed Cabdulle Hargeysa
hay'adda MSF ayaa ka hadashay dadaalka ku saabsan la tacaalida xanuunka COVID-19 iyo dhibaatooyinka kale ee taagan sida fatahaadaha Cabdikariim Daahir Guure waa ku-xigeenka wakiilka hay'adda MSF ee Soomaaliya Maxamed Bashir Cabdiraxmaan ayuu ugu warramay dadaalka ay wadaan
Maxamed warbixintu waxay ku saabsanayd walaaca ay MSF ka qabto xanuunka ama caabuqa COVID-19 sida uu waddanka ugu sii faafayo iyo maaragtay arrimaha ku xeeran coronavirus yani waxyaabaha MSF ay walaaca ka qabto waxaa ka mid ah faafitaanka xanuunku uu ku sii faafayo waddanka bulshooyinka Soomaalida dhexdooda iyada oo awoodii maamulada caafimaadka ee dalka ka jiray ay awalba tabar yaray isla mar ahaantaasna xanuunkan sida uu dadka u sii tabartan ama u nugul uu ugu sii faafi karo si ka badan dadka kale oo caadiga ah ayaa ka mid ah waxyaabaha MSF
waxaad warbixintiina ku xusteen in Soomaaliya ay ka jirto tayala'aan xagga xarumaha caafimaadka ah iyo weliba la'aanta qalabka caafimaadka ee muhiimka u ah ka hortagga COVID-19 sidan la soconana dunida oo dhan dhibaatadaas ayaa ka jirta xitaa wadamadii horumaray maxaad arrimahan ku saabsan oo aad gacan ka geysan kartaan gudaha Soomaaliya in qalabkaasi la helo
maxamed oo yaraanta qalabka caafimaadka loogu talagalay in looga hortago caabuqa COVID-19 wadankana uu ka jira Soomaaliya oo maaha wax keliya Soomaaliya gaarku ah sidaa daraaddeed waa meelaha caqabadaha ugu badan oo ay ka jiraan marka laga eego hawlaha caabuqan koronaha sidii loola tacaali lahaa waxaan rabay inaan intaa ku daro MSF already ba maqaanta ku xirba waxay baa horay u sii joogtay wadanka oo mashaariic badan aan ka wadnay magaalooyin kala duwan. Marka alaabaha ama imkaaniyaadka lagula tacaalayo coronavirus marka laga reebo in caqabado badan ay naga haystaan, caqabadahaas haddana waxayba saameeyeen mashaariicdii awal horey u socotay oo saadkii iyo waxyaabihii ay ku socdeenba ay caqabado badan ayaga laftirkooda soo wajaheen. Waayo alaabada inta badan annaga yurub bay ka imaan jireen, yurubna waxaa ka dhacay in meelo badan oo kamid a xataa dowladaha qaarkood ayaa ilaamiyeen inaan waxba laga dhoofin karinin. Alaabtii markay Kenya timaado xilli bay nagu qaadataa waxa ingiriisiga clearanciga lagu yiraahdo in ay usii gudabto Soomaaliya oo la clear gareeyo. Marka guud ahaan MSF wax alle iyo wixii ay qaban karto si ay uga caawiso bulshooyinka Soomaaliyeed xanuunkan ayay samaynaysaa iyadoo kaashanaysa maamulada caafimaadka.
Sidoo kale Soomaaliya sidaad la socoto waxaa ka jira tabar la-aan shaqaalaha ka shaqeeya waxaa caafimaadka iyo weliba qeybaha gurmadka degdega ah ee inta badan la tacaala bukaanada uu soo rito cudurka coronavirus. Waxaan sidoo kale jirin goobo u qalma in dadka lagu karantiilo. Arintaasi maxaa idinkaga qorshaysan sidii aad uga taageeri lahaydeen bahda caafimaadka Soomaaliya?
Maxamed, meelaha hay-adda dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee MSF ay ka shaqeyso oo ay ka mid tahay Gaalkacyo, Baydhabo, Las Anod, Hargeysa, dhinaca Somaliland, meelahaas oo dhani waxaa iskaashi iyo wada shaqayn aan wada wadnaa maamulada caafimaadka ee ka jira goobahaas aan mashaariicda ka wadno. Waxa la yaabay aan wada karnana waanu qabanaynaa. Gaar ahaan xanuunkani waa xanuun cusub oo si deg deg adduunka ugu faafaya, isla mar ahaantana jawaabta keliya oo hadda loo haya ay tahay ka hortag iyo kontrool, in caabuqaan la kontroolo oo waxa lagu yiraahdo afka ingiriiska IPC ama infection prevention control. Baana u badan waxyaabaha aanu haddeer annaga iyo maamuladu aanu wada wadno oo ah sidii ka hortag iyo xakamayn caabuqa loo samayn lahaa iyo qalabkii ama alaabadii u ahaa aasaasiga arrimahaas in la helo, sida maxaan ku iraahdaa maryaha afka iyo sanka lagu xirto iyo galoofiska gacmaha la gashado. Waxa ugu weyn oo iyadana aada muhiimka u ahna waxa weeye dadka shaqaalaha caafimaada ee u shaqeynaya dadka bukaanka ah iyaguna inay bad qabaan oo ay ka bad qabaan dadka in xanuunku uu saameeyo si ay u shaqeeyaan dad badan.
Ugu dambeyntii waxaad warbixintiina ku sheegteen walaac aad ka qabtaan xeryaha ay ku nool yihiin dadka barakacayaasha ah oo runtii ah kuwa aada saxmad u ah, islamarkaasina dadkaasi ay aada ugu nugul yihiin xanuunkan. Sideed uga caawin kartaan in cudurkani uusan gaarin xeryahaasi? Maxaase kula talinaysaan maamulada caafimaadka ee Soomaaliya ee arrintan ku aadan?
Maxamedow, arrintani waa arrinta waxay ka mid tahay arrimaha ugu muhiimsan walaaca muujinta aanu ka muujinayna keenaya xeryaha dadka soo barakacay keliyana maahane meelo xataa dad qaxootiyo ay joogaan iyo dadka mujaahiriinta wadamada kale kasoo gelaya dalka, yani dadkaas oo dhan oo weliba haddana de ay ka mid yihiin kuwii aan horey u taabtay oo ah dadka aadka ugu nugul xanuunkan ama caabuqan coronavirus, oo ay ka mid yihiin dadka yani da-da ah oo xanuunada kale awalba la indarnaa sida ama wadna xanuun ama sonkor qofku aqabo ama dadba jira t b d oo kale haddaba aanu ka shaqeyno ayaga laftirkoodu dareemada noocaas aanu maaragtay ka muujinayno. Yani dadkaasi waa dadka ugu nugul oo xanuunka covid-19 maanta uu aada u saameynayo. Marka hay-ad ahaan anagu already ama horeyba waxaan uga wadnay meelahaas xarumaha caafimaadka ee guurguura oo dabcan dee aan ku taxaluqanin inay wajahaan xanuunkan covid-19. Wixii marka intaa dheeraada oo un xarumaha laga samayn karay iyadoo wasaaradaha caafimaadka la iskaashanayo waa un wacyigelin sidii bulshadani ay marka ay u samayn lahaayeen waxyaabaha aasaasiga ah sida in dadku ay kala fogaadaan inay maaragtay infectionka ay maaragtay si ugu hortagi lahaayeen sida gacmo dhaqashada iyo isticmaalka saabuunta iyo annagoo og waxyaabahaasoo dhan inayan u fududayn dadkan ayaa waxa keliya dabcan de lagu wajahaya hadda ay noqonayaan wacyigelin.
Taas wuxuu ahaa Cabdikariim Daahir Guure, ku-xigeenka madaxa hay-adda MSF ee Soomaaliya, oo u warramayey Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
weli wararka la xiriira COVID-19 ayaanu ku jirnaaye. Guud ahaan waxaa caalamka ka socda dadaal la doonayo in xal loogu helo xanuunka COVID-19 siba xilli dowladaha qaar ay dibciyeen xayiraadihii lasoo rogay xanuunka dartiis. Wararkii ugu dambeeyey waxaa warbixintan inooga diyaariyey Ibraahim Xasan Daandure.
Dalalka New Zealand iyo Thailandna ayaanan warinin wax kiisas cusub ah ee cudurka COVID-19 maanta oo Arbaca, iyadoo dowladduna ay u diyaar garowday fududeynta xayiraadaha. New Zealand ayaa waxaa 27 ee lasoo dhaafay soo maray 4 maalmood oo sidan oo kale ah, taasi oo muujinaysa horumar kadib bilo ay jireen amar adag iyo xayiraado oo guriga la joogayo. Tallaabadan ayaa waxay soo celinaysaa in si caadiya loo furo dukaamada iyo maqaayadaha iyadoo la raacayo nidaamka kala fogaanshaha dadka. Dalka Thailand ayaa isna aan lagu arkin xaalad cusub oo cudurka ah, waxaana dowladdu ay ku boorinaysaa dadka inay sii wadaan inay afka iyo sankaba ay duubtaan haddii ay aadayaan meelaha dadku ay ku badan yihiin, iyadoo dowladdu ay kulmi doonto Jimcaha si ay go-aan uga gaarto tallaabooyin fududeyn dheeraad ah oo lagu ogolaanayo in dib loo furo dukaamada. Tallaabada kale ee horumarka ayaa ah dalka Austria oo maanta Arbaca ku dhawaaqay in si buuxda u furi doono xuduudda uu la wadaago dalka Jarmalka 15 bisha Juun ee soo socota, kadib wadahadalo ay yeesheen hogaamiyaasha labada dal. Wasaaradda caafimaadka ee dalka Mexico ayaa tilmaamtay in dhismaha macdan qudista iyo warshadaha soo saara baabuurta ay yihiin meherado muhiima loona ogolaan doono inay shaqeeyaan, halka meheradaha kalena ay weli xiraan doonaan. Tallaabadana ayaa timid ka hor iyadoo la filayay in madaxweynaha Mexico Andres Manuel Lopez Obrador uu ku dhawaaqo qorshe si tartiib tartiib ah dib loogu furayo dhaqaalaha. Wasaaradda caafimaadka ee Mexico ayaa sheegtay in 38,000 oo kiisas oo cudurka COVID-19 la xaqiijiyey iyo weliba dhimashada oo ka badan 3,900 oo qof. Inkastoo wadamo badan gaar ahaan Yurub ay bilaabeen inay ogolaadaan in dib loo furo meheradaha, ayaa saraakiisha caafimaadku ay ka taxadirayaan arrintaasi. Mareykanka ayaa ugu badan kiisaska cudurka ee la xaqiijiyey ee dunida, waxaa ku xiga Ruushka oo 10,000 oo kiis oo cusub laga soo sheegay. Afhayeenka aqalka Kremlinka Dmitri Peskov ayaa Talaadadii waxa uu ku dhawaaqay inuu ku dhacay cudurka COVID-19, iyadoo ra-iisul wasaaraha dalkaasi Mikhail Mishustin uu isna ka samray xilkiisii kadib markii laga helay cudurka. Dunida oo dhan waxaa la xaqiijiyey in ka badan 4 million oo kiisas ah, iyadoo dhimashuna ay tahay 292,000 sida lagu soo xigtay tirakoob ay samaysay jaamacadda Johns Hopkins.
Kaasi waxa uu ahaa Ibraahim Xasan Daandure oo inoo soo koobayay wararka COVID-19 la xiriira ee dunida.
Dhinaca Mareykanka, mudanayaasha Kongareska Mareykanka ayaa Talaadadii shalay waxa ay miisaameen waxa ka dhalan karayo haddii dib loo furo dhaqaalaha Mareykanka, iyagoo su-aalo weydiiyey khabiirka ugu sarreeya dhinaca caafimaadka dalka Mareykanka Anthony Fauci in Mareykanka uu leeyahay awood uu kula dagaalamo coronavirus marka dadka xayiraadda guryaha jooga lagu soo rogay la qaado. Muddo 2 bilood ka badan ayaa dadku ay guryaha joogaan, waxaana mudanayaasha sidoo kaleeto ay eegayaan in lacag kaleeto oo gargaar ah lagu kaabo ganacsiga iyo caafimaadka. Wariyaha V O A arrimaha Kongareska Catherine Chipson ayaa warbixintan nooga diyaarisay. Xuseen Barre Aadan ayaana soo jeedinaya.
Iyadoo gobollada Mareykanka qaarkood ay bilaabeen in ay dibciyaan xayiraadii socodka iyo shaqada, ayaa sharci dejiyayaasha looga digay halista ka iman karta haddii xayiraadda la qaado ka hor intaan cudurka laga adkaan, sida uu sheegay Dr. Anthony Fauci oo ka tirsan xarunta cudurada la isqabadsiiyo.
If some areas, cities, states, or what have you, jump over those various checkpoints,
haddii magaalooyinka iyo gobollada qaar ay ka gudbaan xayiraadda oo ay degdegaan iyaga oo aan haysan awood ay ku xakameeyaan cudurka, waxaa suurtagal ah oo aan ka walaacsanahay in dib uu cudurku u soo laba kacleeyo.
My concern is that we will start to see little spikes that might turn into outbreaks.
Arrintan ayaa imanaysa iyada oo ay soo badanayaan dibadbaxayaasha doonaya in xayiraadda la qaado. Senatarada Mareykanka ayaa ku kala aragti duwan arrintan, iyada oo Senator Lamar Alexander oo jamhuuri ah uu ka mid yahay dadka diidan.
Staying at home indefinitely is not the solution to this pandemic. There is not enough money available.
in si joogto ah guryaha loogu xayirnaado xal uma ahan cudurkan. Ma jirto lacag ku filan oo lagu caawin karo dadka uu dhaqaalahoodu xirmay. Waa in dib loo furaa suuqyada, islamarkaana xanuunkan loo helaa tallaal iyo dabagal joogto ah.
Madaxweyne Trump ayaa isaguna tilmaamay in Mareykanku uu gaaray heerka dalalka kale.
Waxaan ku guuleysanay tijaabada iyo baarista cudurka.
Admiral Brett Greer oo ah ku-xigeenka xogeyaha caafimaadka ee Mareykanka ayaa faahfaahin dheeraada siiyey sharci dejiyeyaasha.
So by September, taking every aspect of development, authorization, manufacturing, and supply chain into consideration.
Marka la gaaro bisha September, haddii ay wax walba hagaagaan, waxaa suurtagal ah in bil kasta la baari karo 40 to 50 million oo qof.
Khubarada ayaa tilmaamaya in dhaqaalaha Mareykanka uu dhaawac culus soo gaaray, kaasoo u baahan waqti uu ku soo kabto, iyadoo heerka shaqala'aanta uu gaaray halkii ugu sarreysay boqolaalkii sano ee lasoo dhaafay, sida uu sheegay Senator Mitch McConnell oo ah guddoomiyaha aqlabiyadda jamhuuriga ee sanadka.
Waxaan dib u eegaynaa wixii aan soo qabannay. Waxaa $3 trillion ku kordhay deyntii qarankan. Waxaana qiimeynaynaa saameynta arintaasi ka hor intaanan go'aan ka gaarin.
Dimuqraadiyiinta ayaa ku doodaya in loo baahan yahay lacag dheeraad ah oo dadka lagu taageero, sida ay faahfaahinayso afhayeenka aqalka hoose Nancy Pelosi.
We must think big for the people now, because if we don't, it will cost more.
Waa inaan si weyn uga fakarnaa dadka, sababtoo ah haddii aanu sidaasi yeeli weyno waxay saameyn doontaa nolosha dadka. Waxqabad la'aantu dhib weyn ayay keenaysaa.
Not acting is the most expensive course.
Dimuqraadiyiinta aqlabiyadda ku ah aqalka hoose ayaa lagu wadaa in tirada lacagta ay sheegeen oo ah $3 trillion ay ansixiyaan toddobaadka dambe, laakiin aqalka sare oo ay jamhuurigu ku gacan sarreeyaan ayaa laga cabsi qabaa in uu ishortaago.
Taasi waxay ahayd warbixinta wariyaha v o ed ee arrimaha kongareska Catherine Jepson. Xuseen Barre Aadan ayaana soo jeedinayay.
Habeen wanaagsan ayaanu mar kale idin leenahay. Ramadaan wanaagsan meel walbo aad naga dhegeysanaysaan. Markana ku soo dhawaada mid ka mid a qasaa'idooyinka bisha Ramadaan aanu kugu talagalnay.
Damn, I'm good. Keep it going.
waxaa noo soo socda barnaamijkii haweenka iyo qoyska, dooda gaabneyd iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida oo kooban iyo Sahra Cabdi Axmed.
Maxkamadda militariga ayaa dul waxa ay ku xukuntay laba nin oo lagu helay inay ka dambeeyeen dilkii taliyihii ciidamada Gorgor Dhamme Maxamed Suleyman Abukar iyo laba ka mid a ilaaladiisa oo ka dhacay magaalada Muqdisho bishii Oktoobar ee sanadkii ina dhaafay ee 2019. Labada nin ee dilka lagu xukumay ayaa ka kala tirsan ciidamada militariga iyo booliiska. Maxkamadda militariga ayaa sidoo kale toban laba kale oo ka mid a ilaalada hoteelka Maaida waxay ku xukuntay 5 sano oo xariga isla kiiskaasi awgeed. Dilkan ayaa waxa uu ka dhacay bar kontrool markii ilaalada hoteelka Maaida ay rasaas ku fureen taliyaha iyo ilaaladiisa oo markaasi wada socday. Iyadoo dalka Shiinaha uu kasoo kabanayo la tacaalida xanuunka COVID-19-ka in ka badan dunida inteeda kale uu ku sii faafay gadaashood, ayaa waxaa dalkaasi uu haddana u weecinayaa diiradda inuu saaro waxyaalaha kale ee muhiimka u ah sida xiriirkooda dalalka kale ee dhaco Koonfur Bari Asia. Laakiinse dadka ka walwalka qaba in Beijing ay soo dumanayso wadamo hor leh oo quwadaha dunida ah ayaa weli waxaa jiro dhinaca kale, sida ay sheegeen fursad Maraykanka uu haysto sida uu leeyahay ergegii hore ee Maraykanka u qaabilsanaa arrimaha Shiinaha. Macluumaad aruurin uu sameeyey macadka Brookings Institute ayaa waxa uu warinayaa in Shiinaha wadooyinka waaweyn uu dhisay in ka badan 100 wadan oo caalamka ay ujeedada Beijing tahay inay ku soo kasbato dalalkaasi kobaca dhismaha wadooyinka iyo maalgashiga lacagaha deemaha u badan. Iyadoo Maraykankuna sida uu sheegay qabiirkaasi macadkaasi ka tirsan ay dib u dhac ku keentay kaalmeyntiisi dalalka Koonfur Bari Asia iyo tartankii uu kula jiray mashruuca Shiinaha ee deemaha uu ku dhisay wadooyinka qaaradaha Afrika iyo Asia meelo ka mid ah dagaalkii uga soo horjeeday. Dalka Turkiga ayaa Imaaraadka Carabta wuxuu ku eedeeyay inay qalalaaso ka wadaan Bariga Dhexe ayaga oo faragelin ku haya Liibiya iyo sidoo kale Yemen, eedeyntaasi oo la filayo inay sare u qaadayso xiisadda labada dal. Dhinaca kale, wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga ayaa hadalkan sheegay asagoo ka jawaabaya cambaareyn ku saabsan kaalinta Turkiga ee dagaalka Liibiya, halkaasi oo ay gacan ka geysanayaan shaqaalaha militariga iyo dagaalyahanno Siriyaan ah oo caawinaya dowladda dalkaasi ee caalamku u aqoonsan yahay. Imaaraadka iyo Masar ayaa waxa ay taageero siiyaan ciidamada Jeneraal Khalifa Haftar ee iyagu isku dayay inay qabsadaan caasimada Liibiya, iyagoo dhinaca kaletana ay wehelinayaan ciidamo u dhashay dalka Griiga, Qubrus iyo Faransiiska, waxaana sidoo kaleto ay soo saareen bayaan lagu cambaareynaya faragelinta militari ee Turkiga ay ka wadaan Liibiya sida ay yiraahdeen. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga ayaa waxa uu u sheegay telefishin laga leeyahay gudaha waddankaasi in Masar iyo dalal kaleeto oo uusan carabaabin ay isku dayaan inay xasilooni darro ka abuuraan gobolka oo dhan, wuxuuna si gaar ah u soo qaatay Imaaraadka.
Meerka magaalada Burco ee gobolka Togdheer, Maxamed Muraade ayaa ka digay in dadka u dhintay xanuunka COVID-19 ee dib loogu soo celinayo meydkooda magaalada Burco ay sababi karto in xanuunka uu sii faafo, isagoo ku baaqay in lagu aaso dadkaasi magaalada ay ku dhintaan. Warbixintan waxaa Hargeysa noogu soo diray wariyaheena Khadar Maxamed Cakule.
Mayorka magaalada Burco Maxamed Muraade oo kula hadlaya warbaahinta magaalada Burco ayaa u sheegay inay dhibaato caafimaad sababi karto dadka reer Burco ee la geynaya magaalada Hargeysa kadib marka ay Hargeysa ku geeriyoodaan dib loogu soo celinayo meydkooda magaalada Burco. Mayor Muraad ayaa arrintaasi ka digay isagoo sheegay inay suuragal tahay in xanuunku uu ku sii fido magaalada Burco, taasi oo ula jeeday mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka iyo guud ahaanba arrimaha gudaha ee Soomaaliland in ay joojiyaan gebi ahaanba dadka xanuunsanaya marka la geeyo magaalo halka ay ku dhintaana lagu aaso ee aan dib loogu soo celin magaalo ka kale, gaar ahaana kuwa u dhinta ama la xaqiijiyay inay u dhinteen cudurka coronavirus.
Nin hore oo magaalada la keenay oo xanuunkaasi dilay oo Hargeysa laga soo qaaday oo tuulooyinka lagu aasayna waa jira, haddana qaar baa la soo wadaa baa la leeyahay. Waxaanu leenahay taana sax maaha, meesha uu ku dhintay qofka marka loo qaaday Hargeysa hadduu ku dhinto waa in dowladdu ay mamnuucday in dib loo soo qaado, waa intaa uu soo socdaba
geesta kale maxamed muraad maayarka magaalada burco ayaa si gaar ah ula hadlay dadweynaha burco isagoo fariin gaar ah u diray waxaana uu sheegay in ay muhiim tahay in bulshadu ay u dhagan nuglato fariimaha ka imanaya bahda caafimaadka ee lagaga feejignaanayo ama digniinta u ah in xanuunka coronavirus aan loo ogolaanin in uu bulshada ku fido ama ku faafo خضر محمد عكل في هرقيسة
halkaad nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban xasan kaafi qoyste ayaa noo soo diray
iyadoo waqti koobani ay ka dhiman tahay muddo xileedka dowladda iminka shaqaynaysa islamarkaana lagu haminayo qaabkii ay doorasho xor iyo xalaala dalka uga dhici lahayd ayaa dhinaca kalena soomaaliya waxa ay wajahaysaa xaalad adag oo kaga imanaysa cudurka safmarka ee covid sagaal iyo toban kaasoo dowladdu ay awooddeeda isugu geysay haddaba suurtagal ma tahay muddada kooban ee dowladda u hartay in doorashooyin lagu qabto sidoo kalena lagula tacaalo xanuunkan waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya bashiir xuseen bashiir gadoon iyo cali maxamed cali oo labaduba ka mid ah dhallinta aqoon-yahanada ee ku sugan magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya bashiir
doorasho in la qabto aada bay muhiim ugu tahay qaranka iyo dalka iyo dowladda iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed cudurkan coronavirus waxa lagu talagalay ama la filayana ma ahayn dunidan aan ku nool nahay wadamo badan oo sideenoo kale ah oo dowladnimadoodu ay liidato ama ay dhutinayso taagteeda ay tabarteedu ay yartahay ayaa iyagoo corona wajahaya haddana waxay qaateen go-aan adag oo ah in la isku dhinac wado doorashada iyo la xakamaynta iyo ka hortagga coronavirus marka anaguna waxaan ka mid nahay dunidan ka tirsannahay dunida kama baxsanin doorashadu waa dastuuri afartii sanaba mar ayaa dastuurku wuxuu sheegayaa in wadanku doorasho u dareero doorashadaas marka nuuca ay noqonayso iyo qaabka ay u dhacayso waa farsamo iyo heshiis siyaasadeed laakiin waa dastuuri in doorasho la qabto waa xilgudasho qaran waa waajib qaran in doorasho dalku aado oo doorashada dastuurka u cayimaayo waqtigeeda ku dhacdo wayna jirtaa hadda burundiya kamida koonfurta kuuriya kamida wadamo badan oo sideenoo kale ah qaarna ay annaga awood ahaan noo dhigmaan qaarna inaga awood sarreeyaan ayaa goostay oo go-aansaday inay dalka doorasho geliyaan maadaama xilligii doorashada la gaaray annagu waxaan marka aan ku talinaa aniga bashiir ahaanteeda in iyadoo dadaalka lagu xakameynayo looga hortagayo faafitaanka cudurka coronavirus in dhanka kalena waajibka dastuuriga ah laga soo dhalaalo oo la guto si dalkana doorasho uu galo
haye cali
anigu waan raayigaas waan ka raayi doonahay waxaan aaminsanahay in hadda xaaladan lagu jiro inaysan doorasho dhici karin maxaa yeelay sax wey doorashada waa wax muxuu ah waajib in la qabtay muhiim tahay laakiin haddana markaad fiirisa dhibaatada jirta xanuunkan muxuu ahaa adduunkii oo dhan muxuu ahaa safmarka ku ah adduunyadii awoodi lahayd ee dhaqaalahooda iyo xag walba ka hormaray ay hadda maanta muxuu ahaa u taaglayihiin in marka muxuu ahaa doorashooyin badan ay dib u dhaceen hadda aan muxuu ahaa suurtagal lahayn in la qabto innaga oo dal hadda soo kabanaya ah muxuu ahaa la daala dhacay rafaadyo fara badan cudurkan saameyn badan oo hadda waddanka uu aad ugu saameyn badan ugu leeyahay sidaa darteed ayuusan doorasho u suurtageli karin hadda saacaddan la taagan dhaca sababtoo ah annaga afrika markaad ad fiiriso wadamada afrika waddanka muxuu ahaa wadamada koowaad muxuu ahaa saameynta badan oo cudurkan ku yeeshay ayaan ka mid nahay haddana markaad fiirso dowladda dadaalkeeda ma yareen way diyaarisay mukaaniyaadkii doorashada iyo sharciga doorashooyinku la ansixiyey way ku talagashay inay doorasho waddanka ka dhacda laakiin masiibaa timid marka waxaan qabaa in muxuu ahaa wasax doorasho waan u imaanaynaa doorashada annaga iskale cid kale ma lahan laakiin hadda maadaama ay taagan tahay xaalad adag muxuu ahaa in waxaan qabaa aniga siyaasi aqoonyahan shacab bulshada rayidka cid walba in xagga doorasho inta la dhigay hadda waqti laga hadla ma jooge masiibooyinkan isugu jiro muxuu ahaa kuwa amni iyo kuwa cudur iyo kuwa fataal isugu jiro in awooddu laisugu geeyo marka ilaahay ka naga qaadana doorashadan waana joogtaa xilliga masha allah way noqoto in dib loo dhigo waqtigaas kadibna doorasho la galaan ayaa saasan aaminsan aniga
bashiir maxay ku habboon tahay in doorasho la qabto iyadoo aad og tahay in dalku uu ka jiro cudur safmara oo u baahan in loo wada guntado
annaga waxaan ahaa waddan burburay dowladdiisu fashilantay hadda dhulka laga soo qaadayo ama soo kabasho ku jira doorashaduna aad bay muhiim noogu tahay taasaan hoosta ka xariiqaa waa sababta koowaad aan u xoojinayo ama u ayidayo in doorasho la aado oo loo dareero. Markaan u imaado go'aan hal dhinac ah oo dowladda xukunka hayda ama xukuumadda talada hayda ay gaarto oo ah in doorashada meel la dhigo lagu mashquulo coronavirus iyo musiibooyin kaloo jira xakamayntooda iyo la tacaalidooda, waxay keenaysaa khatar dhinacii kale ama dadkii kale ee xoogagii siyaasadeed, saamiladii siyaasadeed, maamul goboleedyadii kuma qanacsana ama go'aanka kuma raacsana dowladda ama xukuumadda talada hayda. Hadda haddaan tusaale soo qaato, Ethiopia waa dal darisa oo annaga noo dhow. Ra-iisul wasaaraha Abiy Ahmed ee Ethiopia ayaa wuxuu yiri inta cudurka aanu jiro doorashadii waa hakinay. Qowmiyad weyn oo dhowr iyo labaatan sano ama soddomiyo sano soo maamulayda dalka Ethiopia oo la yiraahdo qowmiyadda Tigreega oo ayaguna xisbi gaara leh, waxay dhaheen annaga doorashada waqtigeedii ayaan ku qabanaynaa, midda heerka qaran aanu xaronayna waqtigeedii ku dhacdo. Maraykan oo ah waddanka ugu dhimashada badan shacab ahaan oo cudurku dadka uu saameeyey ama wadamada uu saameeyey ugu tirada badan oo ah waddanka adduunka ugu awoodda badan, ilaaha awood leh, ayaa doorashadii wada oo kambeyn ku jira oo ololeynayo xisbiyadii ay qabsanayaan kulamadoodii iyo kambeynkoodii ay sameynayaan. Marka doorashada marna anigu qiil umahayo, cudurdaaran umahayo in meel la iska dhigo.
Cali, maxay muhiim u tahay in awoodda la saaro la tacaalida cudurka oo doorashada dib loo dhigo?
Xasan Kaafi, waxay muhiim u tahay muxuu ahaa had in awoodda la saara xanuunkan jira ee coronavirus. Waxay muhiim u tahay innaga saxweye dowladda muxuu ahaa waxay ku mashquulsan tahay sidii cudurkan muxuu ahaa dadka lagu badbaadin lahaa. Fatahaad baa jirta, marka in lagu mashquulo hadda doorasho la dhexgeliyo waxay muxuu ahaa saameyn badan ku yeelanaysaa in muxuu ahaa dowladdii ay muxuu ahaa dhibaato badan siyaasiyiin badan ay sameeyaan in doorashadii muxuu ahaa dadku mashquuliyaan cudurkiina gacanta uu ka baxa, sababtoo ah annaga dadka labad manihin wadamada uu saaxiibka ka shaqarinayo wadamo horumaray teknolojiyan aqooniyan wax walba horumari wey doorashada annadana way ka duwan tahay. Doorashada hadda in waddanka la qabto la raba tii hore oo jirtay tan ka horreysay way ka duwan tahay, tii ka horreysayna way ka duwan tahay. Waxa dhici raba waa national election baa la raba in la sameeyo, every qof walba inuu food gareeya la raba, inuu cod muxuu ahaa qof iyo cod soomaaliyana kama dhicin muxuu ahaa il waqti dhow kama dhicin doorasho noocaan ah. Marka waana diyaar, dowladduna diyaar bay u ahayd. Ani marka waxaan qabaa saacadda maanta la taagan yahay, dowladda waxaa jira wax la yirahda collective responsibility, waa mas-uuliyad dadko dhan inay wada qaadaan la rabo. Mas-uuliyad dadko dhan inay wada qaadaan la rabo waxaa weeye, maadaama cudurkan uu jiro, maadaama fatahaada dalka uu ka jiraan, in maanta dad qaar intay istaagaan dowladda dhaliilaan ay yirahdaan dowladdii doorasho waqtigeedii waa qaban leedahay, waqti kororsi bay rabtaa inay yirahdaan, waa arrin aad iyo aad dhibkeed u leh.
Haye Bashiir,
dowladdan mandeetkeeda wuxuu ahaa afar sano oo fursad ah oo waqtiya oo ay wixii mas-uuliyadihii markay dalka timid ugu wareejiyo, la yiri dalka intaas howlooda qabyo ka ah inay dhammaystirto lagu wareejiyo. Waxaa ka mid ahaa inay dalka amnigiisa Amison kala wareegto, dowladdu Amison amnigiisa dalka inay kala wareegto, in kale shacabka la weydiina, dastuurka qabyo qoraalka in la dhammaystiro, loo qaado cod dadweyne, in dastuurkii la dhammaystiray cod dadweyne la geliyey oo dastuurku uu yahay dastuur faalid ah oo sharciya oo shaqeynaya, dadweynaha la weydiina. Dowladda waxaa looga fadhiyey inay qorto sharciga doorashooyinka, sharcigaas doorashooyinkana ay dhammaan wax ku leeyihiin, talada ku leeyihiin, ay qayb ka yihiin dowlad goboleedyada iyo saamilayda siyaasadeed, in doorashooyin, sharci doorashooyin la gudbiyey oo labada aqal laga gudbiyey waan ognahay, laakiin dowlad goboleedyadu wax tala ah kuma laha, wax doora kuma laha. Xisbiyadii siyaasadeed ee la rabay inay masraxa doorashada ka qayb galaanna wax doora iyo wax tala kuma laha. Dowladdii intaas suura geli weysay, waxa aan ka sugeynaa waa maxay? Waa nothing. Wax aan ka sugeyno ama uga fadhiino lama arko. Dowladda waxaan leenahay dalku si u badbaado, waxaan idinka codsanaynaa in aad aqbashaan in doorasho la aado. Waxaa la idinku doortay waa dastuur. Dastuurku wuxuu xaq idin siiyey inaad dalka hoggaamisaan afar sano. Mandate-kiinni wuu dhammaan rabaa. Waxaa mas-uuliyad idinka saaran tahay inaad samaysaan jawi ay doorasho ku dhici karto.
Aan siiyo Cali.
Xasan Kaafi, waa mahadsan walaalkay Bashiir. Arrinta uu ka hadlay waxaan rabaa inaan wax yar kaga noqdo ah doorashada dowladda muxuu ahaa ma aysan qabanin maamul goboleedyada, la consultation lagama siinin diyaarinta sharciga doorashooyinka. Waxaan rabaa halka iyada ah wax yar inaan saaxiibka u bidhaamiyo, maamul goboleedyada door ay ku leeyihiin sharciga doorashooyinka ma laha. Maamul goboleedyada sharciga doorashooyinka waxa iskale baarlamaanka maamul goboleedyadii buu matalayaa, waa dad matalayaal wey, ayaga ayaa fariistay, ayaga ayaa qoray. Waxaa ilaa mahadi horta dowladdan hadda jirta in awooddii baarlamaanka loo dhiibi, baarlamaanka dowladda ma soo qorin shalay maamul goboleedka ayagaa soo doortay, ayagay matalaadayaal u yihiin oo meesha matalaya shacabka soomaalida, matalayaan maamuladiina matalayaan, sharciga ayagaa qoray, golaha wasiirada ma keenin, maxaa cabdullahi farmaajo ma keenin, baarlamaanka ayaa curiyay sharciga. Sharci doorashooyin ah oo muxuu ahaa qaabka ugu habboonaa oo markaa loo arki karay ee wadamo badan ay qaateen baa la qaatay. Dowlad goboleedyada waxay ku lahaayeen public hearing ama dhegeysa dadweyne, waa la geeyey, way ka qayb qaateen, contributionkoodi ku tirsan. Horta saaxiibka waxaan rabtaa inaan u sheego midda ah dastuurkan waa laga shaqeeyey 15 jabtar baa hadda dowladdu yaa la dhameeyey, afti dadweyne xilliga la qaadi lahaa un baa dhamin, xilliga hadda la qaadi waa is ognahay dastuur goormaa la bilaabay qoritaankiisa. dastuurka qoritaankiisa carta laga soo bilaabay ilaa hadda. Ilaa hadda maxaa loo qaban waayay? Kuwii ka hore maxay u soo qaban waayeen? Marka anigu waxaan qabaa dowladda meel fiican bay wadaa shaqadeeda. Dowladda doorashada ayada iskale, maamul goboleedka ma lahan, muxuu ah cid kale ma lahan, ayaga diyaariyey.
Waxaan joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Bashiir Gadoon.
Xasano, xalka waxaan ku soo koobayaa aniga dowladda Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada oo mas-uuliyadda dalka ay u qaybsan tahay ama dalka guud ahaan mas-uul ka wada ah. Waxaa jira khilaafaadyo hore oo soo jireyna oo dowladdan intay jirta soo jiray oo soo jiitamayay oo sababa xitaa mararka qaar gacan ka hadal, sida Jubbaland ka dhacday, sida Galmudug ka dhacday, sida Koonfur Galbeed ka dhacday, khilaafaadyo gaaray gacan ka hadal, indhii ku daato, dad ku dhintaan, dad badan xabsiyada la geliyo, khilaafyo gaaray heerkaas ayaa soo dhacay. Waxaan dowladda Soomaaliya kula talinayaa inay khilaafkii soo jireenka ahaa ay meesha ka saarto, miiska wadahadalka isku yimaadaan, mas-uuliyadda dalku waa qaybsan tahay, si looga wada hadlo arrimaha masiiriga ee doorashada ku ka tahay. Xalku wuxuu yahay inay dowladda Soomaaliya ummadda 99% waxay rabaan, kii mucaarada, kii muxaafada, shacab ah, qofkii doonaya in la doorto, qofka doonaya inuu codeeyo, dhammaan ummaddu waxay rabaan in dalku doorasho aado. Dowladdu diblomaasiyad wada xaajood dalka kuma soo dhaqin. Waxaa dalka u daawo ah oo dowladnimada iyo dadka rajadoodu ku jirtaa in dalku uu doorasho aado.
Haye Cali, muxuu yahay hadalkaaga ugu dambeeya?
Xalku wuxuu yahay in dowladda lagu garab istaaga howlaha qaran ee ay wado cudurkan corona virus ah, muxuu ahaa dhaqaale iyo muxuu ahaa iyo makaaniyaad walba aan anaga hadda awood u lahayn, in dowlad aan looga diran la qalqalgelinin, in aan laga mashquulinin shaqadii qaranka ay u hayday, inaan laga mashquulinin. Waayo dowladda iyadoo ku mashquulsan la tacaalida cudurkan, fatahadahan muxuu ahaa hadda wabiyada bilaabay, weli hadda la filay in meelo ka badan muxuu ahaa saameyn badan ay ku sii yeelan karta dhaqaalihii waddanka. Mar horeba mar dhaqaali uusan jirin, haddana muxuu ahaa diyaaradihii iyo eelboorada iyo dekadihii muxuu ahaa wixii dhan ay xiran yihiin. In maanta siyaasiga Soomaaliyeed uusan ka urkacsin oo u dhihin doorashaha la qabanayaa, colaad baa dhacaysa, inaan la dhihin. Xalka wuxuu yahay in dowladda lagu taageera shaqada ee haysa. Doorasho dalkan dowladda ayaa mas-uulka ah, ayadaa laga rabaa inay qabato, waqti ku haboon bayna qabanaysaa. Laakiin maanta haddii la yiraahdo hadda waa la qabanaya doorasho, hataa loo baxa, xagee la aada? Qof walba af baa u duuban, qof kale salaamaya ma laha, waa la kala carar. Masaajidadii baa salaada laga tagay, goobaha ganacsiga baa xiran. Marka xalka waxaan arkaa uu yahay in loo wada joosto dhammaan, taas ayuu xalka ku jiraa. Dowladda waa in looga dameeya doorashada, ayada ayaana qabanaysa.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Bashiir Xuseen iyo Cali Maxamed Cali oo labaduba ka mid ah dhalinta aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe, nabadeen.
Maasare Xasan Kaafuqoyste ayuu kaasi ahaa oo dooda gaaban soo jeedinayay.
Dhegaystayaal, markana ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo Caashe Ibraahin Aadan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska. Waan toddobaadkan ku soo qaadanayo shan ka mid a lix caruur oo Soomaali ah oo hooyadood horaantii sanadkan lagaga qaatay magaalada Grand Forks ee gobolka Minnesota oo lagu wareejiyey Axmed Aadan Cirday oo awoowe u ah caruurta. Caruurtan oo ah agoon ayaa waxaa hayay qoysas caddaan ah oo ay dowladdu u dhiibtay. Hase ahaatee, kowdii bishan May ayaa lagu wareejiyey Axmed Aadan Cirday, welina waxaa socota dacwadda loo haysto hooyadood Nimco Khaliif oo lagu eedeeyey in ay dayacday caruurta. Axmed Cirday ayaan ugu horreyntii weydiiyey siday ugu suurto gashay in caruurta lagu soo wareejiyo.
Waa hawl badan baanu galnay, maxkamado badan baanu buux dhaafinay, juhdi badan baan galnay, maalin walbana dagaal baan ku jirnay. Ummaddii Soomaaliyeed dhan baa u istaagtay, looyaraanu qabsanay habeen iyo maalin, waa daba soconay caruurtan iyo qadiyadooda iyo marba meeshay marayso. Markii dambe jajkii baa go-aan wuxuu ku gaaray caruurtan inuu ku wareejiyo dad la dhaqan ah, la diin ah, la daayad ah, oo fahmi kara caruurtan iyo noloshooda. Marka sidaasaan ugu guuleysanay inaan caruurtii helno. Mahad ballaaran waxaa iskale Ilaahiga caadilka ahaa, waxaa kaloo iskale ummaddii Soomaaliyeed ee amaha taageereen, amaha u duceeyeen, kulligood istaagay iyagoo qiiraysan. taasuna waxbay ka bedeshay jawigii markaas jiray. Waxaa kaloo jirtay caruurtan in lala wareegay January 20-keedii marka aniga lagu soo wareejinayana ay ahayd May 1st. Intaasoo dhan baa la haystay oo ay joogeen guryo dad aan la dhaqan ahayn. Breshar badan baa fuulay tuuladii yarta ahayd. Markaasay waxay go'aan ku gaareen inay caruurtan dadkoodii ku wareejiyaan.
Axmed Cirday ayaan mar kale weydiiyey halka ay ku maqan tahay ilmaha lixaad ee maqan oo sida wararkii ugu soo gaarayaan ah gabadha ugu weyn lixda caruurta ah ee ay dowladdu ka qaaday hooyo Nimco Khaliif.
Tii ugu weyneyd oo weligeedba la joogtay qoys Soomaali ah, tiiba waxay jeclaysatay inay qoyskaas la sii joogto. Waana qof weyn oo 16 jira, wax walwalana kama aanan qabin awalba. Marka waxba ma aanan buskarayn maxkamaddii in ayadana lagu soo wareejiyo. Shantii ka yaryareed baa aniga lagu soo wareejiyey.
Axmed oo ka jawaabayay su-aal ahayd haddii ay jiraan wax shuruud ah oo lagu xiray si loogu soo wareejiyo ilmaha ayaa yiri:
wax shuruud ah oo laygu xiray ma jirin. Background check baa laygu sameeyey, faraa laga qaaday, iyo awoodda dhaqaalena way fiiriyeen. Wax kaloo badan ma jirin oo shuruud ah.
Fanaanada caanka ah ee Soomaaliyeed ee Hibe Maxamed Hudoon Hibe Nuura waxay ka mid ahayd dadka Soomaalida ah ee degan magaalada ee dadaalka weyn u galay in ilmaha agoonta ah lagu soo wareejiyo qoys Soomaali ah, taasoo markii dambena suurta gelisay in lagu soo wareejiyo awowgood.
Jawdi badan baan gelinay dad badan oo Soomaaliyeed oo waxgala oo aqoonyahana leh oo bayac mushtari leh oo siyaasiin leh oo u hogaaminayay ninka haddaada oreysanaysa Axmed Cirday ayaan isku raacnay. Dadkii magaaladuna maadaama dad magacle aan nahay wayna garab siiyeen. Anigu baan ugu daraadee aad iyo aad bay noo garab siiyeen, aad iyo aad. Marka maxkamaddu waxay qiimeysay dadka u yimi intay leegyihiin, dadku qiimihiisa siduu ahaa looyaradu way nala wada sheekaysteen. Waan wada aragnay guru baan ku jira anigu aad iyo goor looyaradan arki jiray. Qiimeyntu halkaasay ka timi iyo gabadho laga gardaraa oo la yidhi caruurta way geli jirtay, way xumayn jirtay, way ka maqnaan jirtay. Arrintaasina ma jirin. Aqalkaydii baan tagnay alaabta u taalla iyo alaab ciyaareedka u yaalla iyo nadiifta gurigeeda iyo sidii caruurta u kala haybaysay. Wax laga hadli karaba macayn. Caruur waxay dayacmeen markii laga qaaday. Markaynahaas waaweyneyd baaragtay sida caruurta loogu ogolaaday.
Hibe Maxamed ayaan dhinaca kale weydiiyey intay la'eg tahay rajada ay bulsho ahaan ka qabaan in caruurta hooyadood loo celiyo.
Haa, caasha waxaan qabnaa rajo aad iyo aad u weyn. Sababtaan hadalkaa u leenahay iskama lihi. Dacwaduhu markay bilowdeen caruurta magaca Soomaaliyeed in la tuso xataa waa la diiday. Iska daa soo wareejinayo in la arkay iska daayay. Maxkamaddii saddexaad markii ay dhacday waxaa la ogolaaday caruurtii in maaragtay lagu wareejiyo reer Soomaaliya, qaar qaarna la reebo. Haddana siday dacwaddu u socotay aan u noqnoqonaynay. Ugu dambeyntii hadda markii karoonagu dhacay annagu waan hadhnay. Maxamed oo annaga liidarka iyaga ahaa caruurtana adeerkooda, isagii baa imika noqday dhowr goor oo isiga oo looyaradii la kulmay oo sidan maaragtay adigu aqalkaaga jooga lagu kulmo looyarada ula kulmayay. Dabeedna waxaa loo ogolaaday caruurta in la siiyo. Hooyadana rajo badan bay leedahay, waayo de wixii la sheegayay caruurtay abiyuustay, caruurtay dishay, caruurtay waa la waayay. Caruurtu kamay raysano oo darsadan hooyadood. Waxaa qirayayba yacni looyarada qirayay, midba haddan jaranjar ka soo dhacay, midbay mid yaristireen oo wejiga wax lagaga dhiftay. Waxaasoo dhan waxay tusaysay inay hooyadood u darsadeen. Markaas sidaa ugeed rajadaa badan maan qabnaa. Ilaahayna waxaan ka baryaynaa in sida aan wada jecelahay sida dadkoo dhan ugu ducaynayo arrinta ka dhigo.
Bulshada Soomaalida ah ee degan magaalada Minneapolis ayaa aad ugu farxay in caruurta Soomaalida ah ee shanta ah lagu wareejiyo awowgood Axmed Aadan Cirday lagana soo wareejiyo qoysaskii aan Soomaalida ahayn ee loo dhiibay markii hooyadood laga qaatay horaantii sanadkan, iyagoo ugu duceeyay in caruurta iyo hooyadood uu mar kale isu keeno iyagoo caafimaad qaba. Ugu dambeyntiina Hibe Maxamed ayaa waxa ay leedahay:
maansaduhu weeyaan hiddo lagu arooriyo haabqaadka nolosho, goortaa jir gelisaad haybad gaara leedo dadku ku hanweeye hiiga geliyataa. Hawraarta gabayga iyo hal abuurka maansada kolkii laga huleelay uu dhaqankeenni halis galay, uubadkii hilmaamay afkii hooyo ku hadalkiisna hororo ay u gacan haajeen hawlo si ay u fuliyaan. Hooyooyinkii dhalaya halkan iyagu keenay ay ilmadu hibe taqlaysaan u wada hiilinaynaa ducadu waa hub culuso eebba inoo hibeeyey haweeniyo raggiinnuba ha kala habsaamine hadiyad ugu soo dira.
taas ayaan kusoo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan. waxaan kusoo qaadanay shan ka mid a lix caruur oo soomaali ah oo hooyadood horaantii sanadkan laga qaatay magaalada Grand Forks ee gobolka Minnesota oo kowdii bishan May lagu soo wareejiyey awoogood Axmed Aadan Cirday. intaan mar kale kulmayno, wax dhammaantiin aan idin leeyahay Ramadaan Mubaarak.
habeen wanaagsan ayaanu mar kale idin leenahay ramadaan wanaagsan meel walbo aad naga dhegaysanaysaan. markana kusoo dhawaada mid ka mid a qasaa'idooyinka bisha ramadaan aanu kugu talagalnay.
idaacaddeena caawana waa naga intaas. intaan markale kulmi doono waa Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu Ibraahim Xasan Daanduray oo idin leh nabadgelyo.
Shit, get the مساء يا رب صالح على خير وجوه.